Čīles ziemeļdaļā trešdienas vakarā notikusī zemestrīce bija spēcīgākais no vairākiem pēcgrūdieniem, kas sekoja puftošajai otrdienas zemestrīcei. Pagaidām nav ziņu par upuriem vai nozīmīgiem puftījumiem pēc jaunās zemestrīces. Atkal tika izsludināta tsunami trauksme, taču pāris stundas vēlāk varas iestādes to atcēla pēc tam, kad piekrastes rajonus skāra aptuveni 70 cm augsti viļņi. Pēdējā zemestrīces epicentrs atradās aptuveni 23 km uz dienvidiem no piekrastes pilsētas Ikikes. Arī otrdienas vakara zemestrīce visvairāk skāra šo pilsētu. Tās epicentrs atradās 10 km dziļumā, 83 km attālumā no piekrastes. Tai sekojošie tsunami viļņi atsevišķās vietās sasniedza 2 metru augstumu. Varas iestādes paziņoja, ka okeāna ūdens šur tur ieplūda 200 metrus iekšzemē, apludinot dažas ielas. Zvejnieki ziņoja, ka iznīcinātas vairāki desmiti laivu. Bojā gāja 6 cilvēki, kā norādīja iekšlietu ministrija, vaina no sirdslēkmes vai sadragāti kruvešos. Seismiski aktīvajos Čīles ziemeļos izpoftīts vairāk nekā 2,5 tūkstoši ēku, bet pēc otrdienas zemestrīces evakuēti tika gandrīz 1 000 000 cilvēku, kas dzīvo pie garās valsts piekraftes, ielās paturlēja policija un armija, lai novērstu laupīšanas. Čīles prezidenta Mišela Bačeleta pasludināja zemestrīces piemeklētos Arikas Parinakotas un Tarapakas reģionus valsts ziemeļos par dabas katastrofas zonām. Vakar viņa šeit bija ieradusies, lai pati novērtētu poftījumu sekas, un otrās zemestrīces laikā evakuēties nācās arī pašai prezidentei. Pirms tam uzrunā viņa atzinīgus vārdus veltījusi reģionu iedzīvotājiem par viņu rīcību otrdienas pazemes grūdienu laikā un pēc tam.
Valdība ir kopā ar jums, lai atbalstītu. Mēs izsakām cieņu Ikikes iedzīvotāju raksturam, kas valstī lieliski demonstrēja pilsoniskā pienākuma piemēru, kā arī Arikas un Parinakotas reģionu iedzīvotājiem, kur mēs redzējām tieši to pašu.
Viens no iemesliem, kādēļ reģionā tika norīkoti papildus drošības spēki, bija arī tas, ka Ikikes pilsētā pēc otrdienas zemestrīces no vietējās sieviešu cietuma izbēga apmēram 300 ieslodzīto. Kā paziņojušas varas iestādes, šobrīd aptuveni 130 no viņām jau esot atkal apcietinātas. Zemestrīces dēļ cēlušās arī vara cenas, kas ir nozīmīgs Čīles ekonomikas balsts. Pie Ikikes atrodas vairākas raktuves, tomēr par nozīmīgiem poftījumiem ziņu nav. Čīle, kas atrodas starp Andu kalniem un Kluso okeānu, ir viens no seismiski aktīvākajiem reģioniem pasaulē. Vēl 2010. Gadā Čīles centrālajā un dienvidu daļā 8,8 magnitūda zemestrīcē un tās izraisītā poftošā tsunami bojā gāja vairāk nekā 700 cilvēku, bet pirms aptuveni 50 gadiem Čīles atrisināja 9,5 magnitūdas stipra zemestrīce. Tā prasīja gandrīz 1700 cilvēku dzīvības un tsunami vilnis sasniedza Havaju salas un Japānu. Gins Amoliņš, Latvijas radio.